Hierdie week in Groeipyne gesels ons oor al die dinge wat eintlik baie keer lyk asof dit ADHD is, maar dit is nie. Baie keer het kinders al die kenmerke van aandagafleibaarheid, konsentrasie en ook sukkel hulle met impulsbeheer. Hulle is vroeterig in die klas, hulle sukkel om stil te sit of om taakies te voltooi, maar dit is nie altyd ADHD nie. Nou met twee gaste om hieroor te gesels is Alicia Besbier en Jacqueline Vogel en hulle is albei opvoedkundige sielkundiges. Alicia, kom ons begin by jou. Baie keer as kinders vroeterig is of hulle het hierdie tekens van ADHD, dan is mense eerste gedagte dat dit moontlik dit kan wees, maar in baie gevalle is dit nie dit nie.
Ja, absoluut Johan. Ek dink dit is maar die eerste ding wat 'n mens na gryp. 'N Tydjie terug het ons eintlik bevind dat baie meer mense geneig is om te sê ja, 'n kind het aandagafleibaarheid of ADHD soos ons daarna verwys. Maar dit is ook, mense het baie meer begin kennis dra van wat dit is en mense word meer opgelei om uit te kyk vir die kenmerke, maar daar is verskriklik baie ander goed waarna ons ook moet kyk. Ek dink is belangrik om altyd te weet, wat is aandagafleibaarheid? Ons noem altyd in Afrikaans maar die aandaggebreks, hiperaktiwiteitssindroom. En dit is maar net om altyd bewus te wees dat al sien jy hierdie hiperaktiwiteit en jy sien hierdie impulsiwiteit, moet jy ook onthou dat daai goeders moet nie gepaard gaan met die ouderdom klas waar die kind hom of haarself in bevind nie. En dit moet altyd op twee of meer areas in 'n kind se lewe moet daai simptome wees, soos by die huis en by die skool byvoorbeeld. En ons moet ten minste daarom kyk, daar moet 'n konstante probleem wees en dan moet daar 'n impak wees op akademies, sosiaal. So daar is definitief goedjies wat ons kan uitlig om te sê wanneer dit nie ADHD is nie.
Ja, ek sien so met Alicia daar, weet al, dit gaan ook oor die funksionering, soos wat sy genoem het, en definitief op meer as een terrein. As daai vroetelry en swan op die ouene nie in die pad van die kind se prestasie of sy gesonde funksionering of optimale funksionering staan nie, dan moet mens versigtig wees om sommer net so 'n diagnose te maak.
So as dit dan nou nie ADHD is nie, wat anders moet 'n mens dan bekyk om die volle prentjie te kry? En baie keer voel ek, dis baie keer eers waar 'n mens moet begin en dan kan 'n mens miskien aan die einde kyk of daar so 'n diagnose nodig is.
Ek dink in vandag se lewe, presies waar ons osself nou bevind met al hierdie faktore wat inspeel, byvoorbeeld COVID-19. Iets wat ons baie keer miskyk is angstigheid en emosionaliteit binne in 'n kind. Baie keer as 'n kind angstig is of homself of haarself emosioneel bevind, dan sien ons ook aandagafleibaarheid en ons sien ook rusteloosheid. Maar baie keer is 'n mens ook, mens moet net kyk daarna dat daai nie, dit moet saam met bekommernis gaan of huiwerige gedrag in terme van iets wat dalk in daai kind se lewe gebeur het. Dit lyk soos ADHD, maar dit is nie noodwendig nie. En ek sê altyd vir ouers, dink altyd so daaraan, jy is 'n groot mens wat dalk gisteraand jouself in 'n konfliksituasie bevind het. Vandag is jy by die werk teen 10:00 vanoggend, sukkel jy nog steeds om te konsentreer? Jy kan net nie jou take afhandel nie, want in die onderbewussyn is jy nog steeds angstig of jy is nog steeds emosioneel of daai onderwerp van gisteraand se gesprek is nog nie afgehandel nie.
Ek stem saam daai en ek, wat ek ook altyd sê is, dit voel vir my nie, moet altyd fisiologies begin. Met ander woorde, gaan kyk, is daar nie dalk een of ander fisiologiese oorsaak vir hierdie gedrag of hierdie, hoe sal ek sê, afwykende gedrag, soos wat die onderwysers baie geneig is om dit te sê, of wat jy optel, hierdie beweging, en gaan kyk, jy gaan skakel die fisiologiese faktore uit, wat byvoorbeeld kan wees, as die kind het nie lekker geslaap nie, of hierdie kind is dalk honger, of hierdie kind is dalk, sy sensoriese stelsel is uit balansheid, en hy is dalk sensories soekend, hy wil beweeg, want dan kry sy sensoriese stelsel in plek, of hy is dalk 'n kind wat maklik oorlaai raak met sensoriese insette van buitekant af, en dit maak dan dis ook in sy fisiese wêreld, en hy weet nie wat om daarmee te maak nie, dat hy ou dan daarna gaan kyk, en wat soos wat Alicia ook gesê het, buiten dat angs en depressie in elk geval komorbiditeite is van aandagafleibaarheid, kan dit partykeer so oorheersende faktor in 'n kind of 'n persoon se lewe wees dat daar eintlik nie regtig aandagafleibaarheid is nie, maar dat dit hierdie emosionele beplankryery van hierdie kind is wat maak dat hy glad nie gefokus bly nie.
As ons nou iets kyk soos lae spiertonus, baie keer maak dit ook dat 'n kind nie lank kan stil sit nie, of vroetelrig is, of die potlood val aan mekaar, of hulle staan kort op en loop rond in die klas en kry nie hulle taakies klaar nie. So mense moet tog al byvoorbeeld dit ook in daai selfde konteks bekyk.
Septonus gaan baie mooi ook saam met die sensoriese stelsel, want jou dit is baie dikwels is jou maatjies met lae spiertonus is ook jou oudjies wat sensoriese uitvalle het. En lae spiertonus is ook mense met onthou vir daai oudjies se lyfies om net aan die beweeg te kom of soos wat jy nou gesê het om net 'n potlood vas te hou, kom nie natuurlik nie. Dit is 'n proses wat hulle brein baie harder moet werk om daarby uit te kom en dan ontwikkel hulle dikwels ook mannerismes om dit vir hulle moontlik te maak om dit te doen en dit kan baie maklik lyk. Soos, jy weet, vroetel, of soos aandag af leibaarheid, of hulle het een gewoontekie by, of weet, hulle voetjies moet beweeg, of hulle trek, hulle tongetjie steek uit, hulle het associatieve beweging, om te maak dat die rest van hulle spiertjies die boodskapie kry, so daar die neurologiese werking, om te kan plaasvind. So met dit gaan ook, iets wat regulering, die regulering van hulle lyfies, maar regulering kan ook, jy weet, op 'n fisiologiese vlak wees, soos deel van lae spiertonus en die sensoriese integrasie en so aan, gaan dit ook, hierdie oudjie het nodig om sy lyfie te reguleer, om by 'n plek van balans uit te kom, om optimaal te kan funksioneer. Maar saam met, aan die ander kant van die muntstuk, is dit ook jou emosionele regulering. Met ander woorde, soos wat begin met, miskien vorige aand te ontstel en tennis gehad het, of net bloot 'n maatjie wat sikkel met selfregulering, het dan nodig om sekere goeders te doen, om net homself in beheer te voel van sy situasie, om homself te laat reguleer, en dan kan dit ook maklik so lyk, met ander woorde, dan vroetel hy, of hy giggel, of hy stamp aan 'n maatjie, of hy maak 'n grappie, en eintlik is dit net om sy balansplekkie te kry, sodat hy beter kan funksioneer, en dan is dit nie noodwendig aandag afleibaarheid nie, alhoewel swak selfregulering ook 'n simptoom van aandag afleibaarheid kan wees.
Ja, ek is 100% Jacqueline, en ek dink nog 'n ding wat ons baie keer ook soms miskyk, is spesifieke leerprobleme wat ons kinders mee sukkel. So 'n tipe kind sit ook in 'n klas en omdat daar so groot gesukkel is met om te kan lees of om te kan skryf, om wiskunde te kan doen en die vaardighede so ver alreeds agter is ten opsigte van daardie kind se ouderdom, sien jy ook 'n aandag afleibaarheid simptoom in die klas. Jy sien ook frustrasie, jy sien 'n lae vlak van belangstelling in skool aktiwiteite en take, en jy sien beperkte vermoë. En dit is ook iets wat ons begin optel in ons formele skooljare. En baie kere sal mense sê, ja, maar daai kind is aandag afleibaar, die kind kan nie stil sit nie, die kind stel nie belang in die aktiwiteite in die klas nie, staan op van sy stoel of haar stoel en loop rond en pla die ander kinders. Maar op sigself is daardie kind sit met 'n spesifieke leerprobleem wat al so agter is in opsigte van daardie mense rondom die kind, dat ons dieselfde simptome sien, maar dit heeltemal miskyk.
Dat, ja, daar is baie waar ding, en ek dink nou, ek sien 'n spesifieke maatjie wat ek in die praktyk gesien het, so in my gedagtes, hierdie oukie het so hierdie ontvlugting wat jy nou van praat gebruik, want dit was vir hom amper half makliker om in die moeilikheid te kom as jy vrou met hom raas omdat hy opstaan of omdat hy die maatjie se potlood vat of omdat hy hierdie doen, as wanneer jy vrou met hom raas omdat hy die werkie nie reg gedoen het nie. So daai, dit is regtig, dit kan partykeer ook weet hoe sal ek sê, rookskerm wees vir 'n onvermoë, dan gebruik hulle ontvlugting en hulle kom eerder in die moeilikheid deur stout te wees as deur om 'n mislukking te wees of om te voel ek is dom en ek kry iets nie reg nie.
Ek wil baie graag julle aandag daarop vestig met 'n aspek wat ek dink baie belangrik is waaroor mense moet gesels, en baie keer is juffrou ervare en meneer is ervare en hulle tel hierdie simptomes op wat vir hulle lyk soos ADHD, en dan sê hulle vir die ouers, weet jy, jou kind het dink vir my, ek dink hy het ADHD, ek dink hy moet 'n pilletjie kry, en daardie paar sinne is eintlik so nie in lyn met wat 'n onderwyser moet doen nie, want hulle mag mos nou nie diagnoses maak nie, en dit gooi die ouers heeltemal. Hoe ervaar julle dit?
Weet jy, Johan, is interessant dat jy dit noem. Ek dink ons moenie eintlik bang wees om hieroor te praat nie, maar dit is definitief 'n sensitiewe onderwerp, ek dink, by baie ouers op hierdie stadium. Ek werk ook nou al 'n hele paar jaar in 'n skoolopset ook, en dit is lekker om eintlik so saam met die onderwysers te werk. Ek weet daar is nie baie skole wat daai geleentheid het om saam met 'n opvoedkundige sielkundige in die skoolomgewing te werk nie. Maar ja, ons moet definitief nie die onderwyser uit die prentjie uitgooi nie. Hulle het eintlik baie keer baie, baie meer insig as wat 'n mens besef. Want 80% van jou dag spandeer daai persoon, veral in die grondslagfase, spandeer daai persoon tyd saam met jou kind en hulle maak goeie observasies, hulle sien die emosionele observasies, hulle sien die sosiale observasies en hulle kan die akademiese of wanbalans sien en of hulle kan sien die konstante groei of nie. Maar iets wat baie belangrik is, is iets wat ek nou tans begin doen, is om met onderwijsers tyd saam te spandeer en werkswinkels te doen waar ons dalk 'n bietjie meer inligting op hierdie gebied plaas, wat ons sê, okay, jy maak jou observasies, maar hoe kan jy die ouers verwys na buite professionele persone, daai advies terugkry en saam met daai persoon werk op die einde van die dag om so ouer die regte riglyne te gee.
Ek is ook gelukkig soos Alicia in die bevoorregte posisie om betrokke te wees by 'n skool en so aan. En ja, dis werklik 'n voorreg. En wat ek altyd vir die onderwysers ook sê is, in die eerste plek, stel jou net in daai ouers se skoene, gestel 'n onderwyser sê vir jou dit oor jou kind, hoe sal jy dit ervaar, dat 'n mens ook, ja, daai inligting van, kies die regte woorde, daar's baie maniere om 'n boodskap oor te dra, maar kies jou woorde reg ook, en dan moet die onderwysers moet ook besef, en ouers moet ook, weet, elke ou moet sy plekkie van funksionering besef, ek probeer nou vreeslik hard dink aan die mooi woordse scope of practice, wat ons as opvoedkundige sielkundige vreeslik mee gebombardeer word, dat jy binne jou raamwerk van funksionering moet bly, en dat die onderwyser altyd moet besef, sy kan 'n aanbeveling maak, want wat 'n feit is, 'n vis is, dat hulle kundig is en ervare is, en dinge raak sien, omdat hulle baie meer tyd met die kind spandeer, as byvoorbeeld die sielkundige of so aan, maar wat verskrikkelijk belangrik is dat mens by die regte plek begin om die oplossing te soek, dat mens begin by opvoedkundige sielkundige om 'n evaluasietjie te doen, of by 'n arbeidsterapeut wat kundig is op hierdie gebied, en as hulle dan vaststel, maar weet jy wat, dit is nie noodwendig, die antwoord is nie medikasie nie, dit is dalk terapie, om net eers 'n bietjie terapie te doen, of dalk 'n bietjie sensoriese integrasieterapie, of dalk net 'n bietjie konsentrasieterapie, dalk net hierdie ouetjie te help om 'n bietjie te fokus voordat 'n mens die roete van medikasie volg, want mens moet ook onthou, daar kleef 'n vreeslike stigma aan die voorskrif van medikasie, en die eerste reaksie wat ouers gee is, oh, my kind gaan 'n zombie word, mense is baie oningelig daaroor, so daarom is dit is fantasties, Alicia, as julle daai inligtingsin doen, dat 'n mens mense kan inlig, want hoe kennis is mag, hoe meer jy weet daar rondom, hoe beter kan jy dit hanteer, en dat mens altyd probeer, vir onderwysers ook, ek sê ook vir hulle, probeer eers altyd vir die ouers, hoe sal ek sê, amper op alternatiewe maniere wenke gee. Sê byvoorbeeld vir hulle, maar weet jy wat, hierdie ouetjie sit nie stil nie, so kom ek sit tennisballe onder sy stoel. Want dan gaan sy stoel beweeg en dalk gaan hy dan minder beweeg. Gebruik geel kaartjies, werk op die geel kaartjies en skryf met 'n swart pen daarop, want dit gaan sy aandag meer trek. Die klein wenke dat mens wys dat 'n mens ook probeer om 'n oplossing te kry en nie net dadelik na 'n chemiese roete gaan nie, maar dat mens probeer om ander alternatiewe ook voor te stel.
Ja, iets wat my altyd plaas is wanneer 'n mens nou baie keer met ouers gesels en dan kry baie keer sulke briewe ook van luisteraars af wat sê, ja, juffrou het nou so 'n bietjie gekla oor my kind se impulsiewe gedrag in die klas en kon nie werkies klaarmaak nie en gesê, jy weet, ons moet nou na die huisdokter toe gaan. Die huisdokter skryf dan nou die metielfenidaat voor vir die kind en dan help dit nou nie eintlik nie en dan sit die kind nou met maagpyn en hoofpyn en dan sê kry die medisyne nou eintlik 'n baie slegte naam want daardie kind moes nooit op 'n stimulant of nie stabiland gewees het nie.
Mens moet onthou, dit is 'n fisiologiese ding en mens moet onthou, aandagafleibaarheid is 'n neurologiese disfunksie en daar is 'n wanbalans in die hormone in die afskeiding van die neurotransmitters in jou brein en daarom, as dit 'n fisiologiese rede het, dan gaan jy nie daai neeweffekte hê nie. En dis hoekom 'n mens nie sommer eers na die na 'n dokter toe gaan om die voorskrif te kry nie, maar na 'n kundige persoon. Het sy 'n pediatriese neuroloog, pediaters is bietjie beter opgelei, of opvoedkundige sielkundige, en daar is sommige arbeidsterapeute ook wat nogal kundig is op die gebied, en dat mens, ek gaan altyd van uit die standpoort uit, is mens moet eers altyd die ander alternatiewe probeer, voor 'n mens die medikasie route gaan. En dit is waar wat jy sê, ons daai medikasie het 'n baie slegte naam en eintlik is dit 'n wondermiddel, want dit maak 'n verskriklike verskil, 'n lewensveranderende verskil in sommige mense se lewens.
Jy weet Johan, een ding wat ons nooit moet miskyk nie, is dit is baie keer wanneer dit kom by 'n kind asof ons almal in een rigting in beweeg en ons doen dit alleen. Dis of die ouers en kind alleen na 'n pediatriese neuroloog toe of dis die ouers en kind alleen vir 'n opvolgsessie by die opvoedkundige sielkundige of die ouer en kind alleen na onderwyser toe. Ek is 'n baie groot voorstander vir 'n holistiese benadering en 'n absolute spanpoging waar mens kan regtig sit en jy doen die assessering as 'n opvoedkundige sielkundige, jy trek die onderwyser in, jy verwys na die pediatriese neuroloog toe, daai terugvoer kom terug en jy sit met die ouers, jy maak die aanpassings in die klaskamer, jy help die onderwyser om sekere nuwe strategieë in plek te sit en daarmee saam iets wat ons baie baie mis in die praktyk is om regtig die opvolg te doen. Wanneer 'n kind op medikasie gesit word of daar's 'n ander tipe terapie metode wat probeer word, is dit so belangrik om opvolgsessies te doen en na 3 maande te kan sit en kyk wat is die veranderinge in die klas? Wat is die veranderinge in die kind fisiologies soos Jacqueline het nou gesê het? En al daai inligting konstant op die tafel te hou en aanpassings te maak en goedjies te probeer en dit in daai span poging te hou, want op die einde van die dag het die ouers ondersteuning nodig. Die kind het ondersteuning nodig. En 'n mens moet die regte middele inkry en ook nie van die onderwysers vergeet in die klaskamer nie.
Iets wat ek daar net wil byvoeg, ekskuus, ek hou baie van wat jy sê van die span poging en die ding is wat dit my kop nou laat dink aan, onmiddellik as 'n ouer 'n briefie kry, dan voel hulle soos 'n mislukking. Hulle voel maar wat het ek verkeerd gedoen dat ek hierdie briefie kry? En daarom is daai ondersteuningsding verskriklik belangrik en daarom by wie hulle ook al eers uitkom om raad te vra of om ondersoek in te stel na hierdie kind, daardie persoon het 'n verantwoordelikheid om baie mooi vir hierdie ouers inligting te gee oor wat is die oorsake van hierdie situasie, mooi ouerleiding te verskaf dat die ouers verby hulle skuldgevoel kom en die pad vorentoe stap met die, soos jy ook genoem het Alisa, met die regte strategieë en as 'n span. En daar dit definitief ons lewe in 'n wêreld van in skool is in elk geval 'n verhouding. Dit ek sê altyd van 'n driehoek. Dis die onderwyser, die ouer en die kind. En dis die heeltyd 'n spanpoging en as daar 'n leerprobleem of ietsie is, dan kom daar gewoonlik op 'n kindige sielkundige of 'n ergotherapeut of 'n dokter by in hierdie spannetjie. Maar die spannetjie moet heeltyd saamwerk. Dit moet kettingkies wees wat in mekaar skakel dat hierdie fisie vorentoe getrap kan word en dat hy nie dat die ketting nie bly afspring en dat ons omval nie.
Iets wat vir my altyd interessant is baie keer dan word kinders met ADHD gediagnoseer en dan kry hulle medikasie en die ouers probeer dit, maar dan werk dit glad nie. So op die manier is eintlik ADHD langs die pad dan nou uitgeskakel, maar daardie ouer vat dan daai boodskap en hoor nou van 'n ander kind wat nou ook metielfenidaat moet gebruik en dan is daai ouer baie om te sê vir die ander manier dit nie vir my kind gewerk het, gaan ook nie vir jou kind werk nie.
Weet jy, ek kom weer terug op daai ding van as jy met medikasie begin om regtig die onderwyser in te trek om saam met jou observasies te maak en jou kind dop te hou in terme van emosies en sosiale interaksie en ook hoe hulle eetlus geaffekteer word en al daai goedjies moet 'n mens in ag neem. Jy weet baie keer en ek gaan dit weer sê want baie keer begin ons met medikasie en dan besluit ons in die eerste 2 weke dit werk nie en ons gaan nie terug nie. Ons gaan nie terug na die pediatriese neuroloog toe nie en ons maak nie aanpassings op die medikasie nie. Ja, daar is baie medikasies daar buite. En wat werk vir jou kind werk tog nie vir 'n ander kind nie en dit is wat ons absoluut nie maak op die einde van die dag. Maar dit is die een ding wat vir my die belangrikste is om aan ouers te kommunikeer is wanneer jy begin op daai roete, maak seker dat jy gaan vir 'n opvolgsessies en moenie bang wees om jou observasies op die dokter se tafel te sit en te sê hoorie ek hoor wat jy sê maar ons het hierdie opgetel en die onderwyser het dit opgetel. Wat is jou opinie daaroor nie? En dit is wat baie keer gebeur. Ons begin die proses en ons onsself besluit dat dit werk nie en ons is dan nie bereid om terug te gaan nie. En ons stop dan net medikasie en ons probeer alle ander natuurlike aspekte of ander terapieë om 'n uitweg te soek om op die einde van die dag 'n beter funksionele funksionele aspek van ons kind te bied.
Wat belangrik is om aan te sluit daarbij is dat mens moet onthou elke liewe kind is uniek en iets wat ek in my ervaring al opgetel het is ook dat soos wat hulle ontwikkel en soos wat hormone, want onthou, jou konsentrasie word beïnvloed deur jou hormone en al daai tipe goed ook, verander die werking van die medikasie ook en daarom werk die een soort medikasie byvoorbeeld uitstekend vir een kind, maar vir die volgende kind werk het glad nie. Of die een medikasie werk goed, en dan as jy volgende, na die volgende dosis toe gaan, dan het jy eweskielik 'n klein monster. En daarom is daai, soos wat Alicia ook tereg sê, daai opvolg, daai deurlopende opvolg, en dis waarom ook, as jy wel op hierdie medikasie gaan, is dit verskriklik belangrik. Dis nie, jy kan nie herhaal voorskrif kry nie. Jy moet elke kort teruggaan, vir die volgende voorskrif, die dokter moet jou kind mooi meet, na sy hartklop luister, om weeg, want het weet om te kyk na die groei en al die ander effekte wat het daarvan kan hê. Maar wat verskriklik belangrik is, is mens moet onthou dat vir hierdie medikasie, om hulle werk behoorlik te kan doen, beteken dit, daar moet genoeg proteïene en water en vitamine B in jou lyfie wees, sodat hierdie medisyne hulle werk behoorlik kan doen. As daar 'n tekort aan daai is, wat dit tot gebeur, omdat die kinders se eetlus negatief beïnvloed word, eet hulle nie noodwendig die regte kos nie, en dan kom daai hoofpyn, die maagpyn, die naarheid, die duiseligheid word net al hoe meer. Maar as jy al weer eens daai holistiese prentjie, die eet mooi aanpas en sorg dat jou kind gesond eet, gesond oefen, gesond slaap, dan behoort hierdie medikasie beter te werk. Maar dit is weer eens daai ding van dis belangrik dat ons mense in die samenleving moet opvoed, dat hulle nie altyd hulle ore moet uitleen vir elke Jan Rap en sy maat nie, want elke kind is uniek.
Ons het gekom aan die einde van vandag se program, ek wil graag so laaste slotgedagte van elkeen van julle hê oor aandag afleibaarheid, konsentrasie, impulsbeheer en die dinge rondom dit, en dan ook sommer sê hoe mense met julle verder kan gesels as hulle wat julle wil kontak maak. Alicia Bespier, jy is daar uit Pretoria Oosuit, vertel vir ons.
Vir my die belangrikste ding is om aan ouers op hierdie stadium te sê, fokus op jou kind se sterkpunte ook. Ons weet, ons as ouers, en ek dink dis hoekom ouers baie keer so moedeloos is as hulle briefies kry, maar jy weet wat is die goed wat jou kind mee sukkel, jy weet wat is die goed wat jou kind mee by die huis moeilik vind en in sy huiswerk moeilik vind. Fokus en herinner altyd jou kind aan dit waarin hulle goed is ook. En ek sê altyd vir ouers, is dit belangrik vir kind om te weet dat jou maatjie lees dalk beter as jy, maar jy is goed in sokker. En jou maatjie is dalk nie goed in sokker nie, dit is wat ons uniek maak. Daar gaan altyd ietsie wees wat jy nie so goed gaan doen as iemand anders nie, maar dit beteken nie jy het sterk kwaliteite en dat jy ook spesiaal is en dat jy ook goed is in iets nie. As mense met my wil kontak maak, soos Johan gesê het, ek is in Pretoria Oos in Ferry Glen in privaat praktyk. Hulle kan my kontak by 063-110-6917 of by aliciabestbier.edp@gmail.com.
En dan Jacqueline Vogel, jy is daar in Centurion se area, jy daar 'n privaat praktyk. Dit so laaste gedagte en ook hoe mense met jou kan kontak maak.
Ja, weet jy wat die belangrike ding is, dat elke ouer moet onthou, elke kind van hulle is uniek en dat hulle kind moet onvoorwaardelike aanvaarding ervaar by hulle en onvoorwaardelike liefde, en ook daar dat die kind sal weet, maak nie saak hoeveel briefies my mamma van die skool af kry nie, my mamma en my pappa gaan saam met my hierdie pad stap en hulle aanvaar my. En wat daarby goed aansluit is, soos Alicia ook gesê het, om daai sterkpunte vir hulle uit te wys en ook dan daar rondom te werk. En ook wat vir my ook weer baie belangrik is, is dat ouers en kinders moet besef, moenie te trots wees om hulp te vra nie, om ondersoek in te stel nie, want daar is 'n oplossing vir elke probleem. En mense kan my gerus kontak, my privaat praktyk is in Vira Park in Centurion. Dis die maklikste is om my maar via e-pos te kontak, jacoleenpgl@gmail.com, jacoleenpgl@gmail.com.
En daarmee is ek kom aan die einde van vandag se Groeipyne. My twee gaste was Alicia Bespier en Jacqueline Vogel, en is albei opvoedkundige sielkundiges, en ons het vandag gesels oor as dit nie ADHD is nie, wat is dit dan? Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus in my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. Dan groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lille, totsiens.